som et kildevel der vannet aldri svikter. De som kommer fra deg skal bygge opp igjen de gamle ødelagte stedene. Du skal reise opp igjen de grunnvollene som har tilhørt slekt etter slekt. Du skal kalles den som setter bruddet I stand. Den som bygger veiene opp igjen så det blir mulig å bo der. Halleluja. Disse versene her husker jeg vi fikk på Østerbo Evangeliesenter rett etter at vi hadde kommet inn på Evangeliesenteret. Rett etter at vi hadde begynt på bibelskole der etter 3 måneder. Så husker jeg det var en kveld som jeg satt hjemme på rommet der og leste I Guds ord, og plutselig kom disse versene her til meg. Og så kjente jeg at det var et eller annet Gud ville med de versene. Jeg kjente det traff hjertet mitt så tungt at det var et eller annet der som jeg visste Gud ville med de versene. Og så kom jeg på skolen dagen etter, på morgenen, og så traff jeg Anja. Og så fortalte henne, vet du. Se disse versene jeg fikk, det et eller annet Gud ville med det her. Og så viste jeg det til henne, og sa hun, sier du det? Det var de samme versene jeg fikk I går kveld. Ja, ja. Så Gud han talte til henne og meg samtidig om de samme tingene. Ingen av oss skjønte da hva det gjaldt. Men 4 år etterpå så kom de tilbake til oss. I forbindelse med at de skulle flytte, ble kalt av Gud og flytte til Skiptvet for å være hyrder for den forsamlingen. De visste ikke hva vi skulle gjøre I den forsamlingen der. De som var der I Skiptvet ante ingenting om at vi var kalt å være hyrder der. Og vi sa det ikke heller. Vi begynte bare å gå på møter. Og så hadde vi sett oss på ESTV da, og synge litt. Og så vi måtte jo litt fram og synge og vitne litt. Og så fikk jeg preka litt. Og så ledet det ene til det andre. Men vi visste hele tiden hva Guds kall var på livet vårt før vi flyttet dit. Og det var på grunn av de versene fra Jesaja 58. Vi skulle være de som satte brudd I stand. Det var masse sår. Det var mange svikta mennesker, mange som lå strødd langs veien, mange som har opplevd vanskelige ting I menighetssammenheng, og personer, relasjoner som hadde blitt brutt. Det var mye sjeliske sår, mange hjerter som var knust, og dette gjaldt det. Det skulle gjenopprettes. Det skulle opp igjen, det som en gang var. Det som Gud hadde planer, det som Gud hadde tenkt, det skulle opp igjen. Og vi fikk nåde av Gud til å være de som satt brudd I stand. Det vil si ikke oss, men Kristus I oss. Og det var fantastisk. Så der fikk vi den ene pilaren I den visjonen vi opererer I Skiptvet. Og det å bringe legedom til folket. For vi vet at doktor Jesus, han har lyst til å bringe legedom. Han vil alltid bringe legedom til deg. Både til sjel og til kropp. Din ånd perfekt. Den ferdig. Den grei. Den klar for himmelen. Den satt I himmelen med han på høyre side av Gud. Så den fin. Din ånd trenger ikke legedom. Den ferdig den. Halleluja. Jeg bare setter 2 streker under det, Mikke. Sånn. Halleluja, men han ønsker å bringe legedom til din sjel og din kropp. Og egentlig så det sånn at I Jesaja 53 så har han allerede gjort det. For at legedom, tilgivelse, alt ifra Gud blir gjort klart på korset der han døde og sa det var fullbrakt. Så var det fullbrakt for alle mennesker. Halleluja. Alle dem som tok imot han ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Så det å bringe legedom, hvis du går og syk, hvis du har ting I livet ditt som ikke tenk sånn at det bare for de andre, men sikkert ikke for meg, og Gud skal sikkert lære meg noe I denne sykdommen. Eller, det en feil tankegang. Den tankegangen kommer ifra den onde, som hele tiden vil fortelle deg det motsatte av hva Gud sier deg. Han vil prøve å lede ditt fokus bort ifra det Gud har gjort for deg. Herren vil alltid legedom for deg. Ja. Og sånn, han vil alltid at gode ting skal komme til deg. Han sendte sin egen sønn. I Romerne 8:31 så står det at han som ikke sparte sin egen sønn, men han ga han for oss alle. Hvordan skulle han annet enn å gi oss alle ting med ham? Selv David forsto det I Salme 23. Han så fram, han så hva Jesus, Messias, skulle komme for å gjøre. Han sa, Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Han forsto at alle hans behov her på jorda dekt I Kristus, I Messias. Halleluja. Så har du tatt imot han. Gratulerer med dagen. Du har ingen behov som ikke dekt. Det kan hende du opplever det annerledes. Og det gjør jeg også. Innimellom jeg opplever, erfarer ting I min kropp, I mine omstendigheter, som ikke stemmer overens med Guds ord. Men jeg har lært meg en ting, og det det at jeg henter ikke Guds ord ned for å få det til å passe med mine omgivelser. Jeg tar Guds ord som det hellige, 7 ganger renset ord det det sannhetens ord, det som kan forvandle mitt liv, og så strekker jeg meg etter det. Jeg, sier, jeg ser ditt ord sier det, derfor så nekter jeg å akseptere at det sånn det Jeg strekker meg etter ditt ord, og helt til jeg får erfare det I eget liv. Og det alltid sånn jeg har fått erfare mer og mer I ordet. Det også på en måte regner det som sannhet. Jeg ser det står skrevet. Greit, opplever ikke sånn, men ditt ord sannhet. Jeg stoler på det, jeg står på det. Det kan du leve på, og det kan du dø på. Det det faktisk det eneste du kan dø på. Så halleluja. Og han den eneste som gir deg liv med stor L. Ikke sant? Johannes 17,3 sa at dette det evige liv, og det å kjenne deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Det å kjenne Gud, du som har tatt imot Jesus, og det har vi de fleste her, det evig liv. Det evig liv. Og ikke bare at han, at du kjent av ham, for det har du vært helt ifra før verdens grunnvoll ble lagt. Du predestinert til å bli lik han, til å stå foran han, hellig og ulastelig I kjærlighet, framfor han. Så det første Gud gjorde og tenkte på, det var ikke å si bli lys eller lage elefanter. Eller han utvalgte seg, deg og meg, I sitt hjerte fra før verdens grunnvoll ble lagt. Det var det første som slo han, hans tanker, altså. Det var oss. Så hvorfor kom Jesus? Var det for å sone verdens synd? Det var ikke målet med at han kom. Målet med at han kom var å hente deg tilbake til sitt hjerte. Synden var det som sto I veien. Så det måtte han ta. Halleluja. Det var jo Guds fars hjerte. Oi, oi, oi. Strømmer av levende vann. Halleluja. Lars. Kjenner jeg veldig fin driv her. Det jo det nytt for meg. Nei da. Jeg tar veldig tak. Vant å møte en vegg av religiøsitet, så det jo ikke her. Blir helt satt ut. Ja, men det sånn at... Bare sånn kort bakgrunnsinformasjon om hvor jeg kommer ifra. Fordi jeg født og oppvokst egentlig I en veldig kristen og fin familie, men som aldri snakket om Jesus med meg. Men de var kristne, per definisjon at døpt og konfirmert, ikke sant? Og kirka på julaften. Det liksom per definisjon kristen I Norge, en generell standard kristen. Men I hvert fall, så husker jeg mormor, hun tok meg med litt oftere til gudstjenesten I kirka der. Og jeg fikk lov til å være litt på søndagsskole og litt sånn forskjellig speide. Ikke speide, men kor og noen greier som jeg fikk være en del av. Det hørte du her I sted. Halleluja. Det kona som sangfuglen, men sånn det. Men I hvert fall, jeg fikk erfare litt av den barnetroa som mange får erfare. Og da jeg ble litt eldre og kunne ta mine egne valg, så ble jo liksom Jesus, det ble jo på en måte cirka like virkelig for meg som fantomet, ikke sant, tegneserien. Det var ikke noe sånn, kjente liksom ikke at det veien, sannheten og liv, og det var ikke noe sånn opplevelse jeg fikk av det. Det var en god historie som ga meg trygghet, og det var fint familien kom sammen. Og. Men det ble aldri noe personlig for meg, annet enn det. Så jeg valgte å gå bort fra kirka, og mormor satt igjen der, og jeg synes det var så bra. Jeg var veldig nidkjær I ung alder da. For jeg husker mormor fortalte meg en historie før hun døde. Hun død nå, for et par år siden, et år siden. Hun fortalte meg en historie om at det var en gang, jeg satt der sammen med mormor I kirka, og så var det noen som skravlet litt høyt bak oss, et par benkerader bak oss. Da reiste jeg meg opp, og så snudde jeg meg og sa, ikke bråk I mormors kirke, se! Så jeg var veldig nidkjær for Guds altså hellighet og alt det der. Så det var veldig bra. Hadde litt morsomt med det da. Mormor fantastisk og har bedt for meg I alle år. Men I hvert fall så det sånn at det ble ikke noe levende for meg personlig. Så jeg valgte å gå min egen vei. Og så skjedde det noe da jeg var 16 år gammel. For jeg var eldst I en søskenflokk på 5. Og mor og far og pappa var veldig mye på jobb. Og når han ikke var på jobb, så sov han eller gjorde andre ting. Altså. Jeg husker liksom ikke så mye positivt hva jeg og pappa gjorde sammen. Da. Og da jeg var 16 år, for da ble en del krangling og bråk mellom mamma og pappa. Og sånn. Så jeg var 16 år, så ble det skilsmisse. Da stakk pappa gårde og en med, ja, det var jo, blir ikke tatt opp dette her, eller? Jo, det gjør det. Men I hvert fall så var det sånn at, kjære pappa, tilgi meg. Han fant seg en ny dame da, og flyttet fra mamma. Mamma fikk store problemer psykisk da pappa dro. Jeg husker at hver kveld før jeg skulle legge meg, mens jeg lå I senga og skulle legge meg, så sto mamma utenfor på gressplenen og skreik og ropte da, og gråt. Så jeg husker jeg lå og hørte på det. Det varte lenge. Og mamma fikk masse utslett I ansiktet og på kroppen, og hun fikk veldig problemer. Fordi at det livsgrunnlaget hun hadde bygd på I 20 år, det ble plutselig fjernet. Bygd noe sammen, 5 barn og alt og sånn. Så jeg plutselig ble den som skulle være farsfigur og mannsdominerende figur I hjemmet da. Jeg skulle være et forbilde, jeg skulle være der for mamma og passe på at hun hadde det bra, og så skulle jeg være en god storebror for søskene mine. Og jeg fikk på en måte et ansvar som ikke en 16-åring skal ha, da. Som det ble automatisk sånn, siden jeg var eldst gutt I huset. Da. Så da var det sånn at jeg stilte en veldig høy standard til hvordan jeg skulle på en måte leve mitt liv, og være og gjøre, og jeg skulle gjøre det veldig bra på skolen og jobb, og også være den personen hjemme da, som jeg trodde ble forventet at jeg skulle være. Så at jeg fikk jo ikke til det her. Karakterene mine på skolen begynte å synke, og jeg begynte også å røyke og eksperimentere med alkohol, og det begynte å til og med røyke litt hasj, og det liksom, det balla litt på seg. Og hele livet mitt, da, for å gjøre det veldig kort, så ble det en eneste stor nederlagsfølelse I hele livet mitt. Da. Jeg fikk aldri fullført noen ting. Jeg følte bare at jeg nådde aldri opp til den standarden som egentlig ble krevd. Det gjorde noe med selvbildet mitt, og det gjorde noe med... Ja, jeg strevde veldig da. Og jeg prøvde også å finne noe som ga meg litt lykke og glede. Så jeg slukket mine sorger I bunnen av glasset. Og det tok jo alltid fra meg, for å si det sånn da. Jeg mistet vennene mine. Jeg fant ut at venner der ute, det egentlig bare noen som der når du har penger eller alkohol eller andre ting som de kan nyte godt av liksom. Hvis ikke du har det, så du utenfor. Da du ikke den. Så jeg mistet veldig fort vennene mine, og jeg mistet 2 jobber. Alt begynte å rase på en gang, altså, når det først hadde gått en stund. Og da var det sånn at kjæresten min også, det var ikke Anja da, det hørte du jo. Hun kom jo litt senere. Jeg kom jo I et lys og sånn. Men kjæresten jeg hadde på den tida, hun holdt ut litt rann, men så klarte hun ikke mer av det dobbeltlivet som jeg levde da. Det var jo, jeg var ikke noe snill. Jeg var jo en drittsekk, ikke sant? Det lov å si I kristen menighet. Men det var det jeg var. Så det gikk ikke. Så livet mitt raset sammen, da kom jeg til det punktet, etter 12 år gikk dette her da. Så kom jeg til det punktet som jeg fortalte om, at jeg skulle kaste meg foran et tog, og så flytoget faktisk. Jeg tenkte at på natta sånn, så går flytoget. Men det gikk jo ikke. Og heller ikke kom NSB, det gjør meg sjelden. Jeg var veldig glad for at NSB var forsinket, kan du si. Ikke sikkert du det alltid, men... Men I hvert fall så var det veldig bra for meg da. Så det var noen som fant meg sovende på den togstasjonen da, og ringte til ambulanse og fikk meg på sykehus. Og jeg spurte faktisk I ettertid sykehus om hun kunne gi meg navnet på den personen som hadde sørget for at jeg kom meg trygt til han. Og da hadde den personen valgt å være anonym. Så jeg helt overbevist om I dag at det en engel. Det en engel sendt av Gud som passet på meg der, som fikk meg inn på evangeliet, eller først på sykehus og evangeliesenteret. Der fikk jeg møte Gud, altså. Der fikk jeg møte Gud. Men bare som en parentes før vi går videre. Det klart at det som skjedde med pappaen min og alt, og et år senere så mistet jeg alle vennene mine og alt det der. Men det som skjedde I den prosessen der, at jeg utviklet en veldig hat til pappa. Fordi at jeg ga han skylda for alt det negative som har skjedd I den situasjonen, I familien og sånn. Så jeg utviklet et hat til han, som jeg gikk og bar på I mange år. Og så kom jeg inn på evangeliesenteret. Etter 2 uker... Så husker jeg det var et kafémøte, så var det en som preka, og så sa han det at, nei, jeg husker ikke hva han snakket om, men jeg husker jeg så et indre bilde. Og da fikk jeg se sånn postkontor I gamle dager. Jeg faktisk eldre enn du tror. Jeg husker postkontoret før, før disse her kølappene. Så jeg faktisk litt gammel. Litt gammel jeg. Så det jeg så for meg da, en sånn rød strek, og så mange som sto I kø bak den røde streken og ventet på neste kunde, vær så god, neste, sant? Og så sto jeg der, så kom jeg nærmere og nærmere, jeg fikk se et indre bilde, nærmere. Og så plutselig så sto jeg foran den røde streken, og så hørte jeg, vær så god, neste. Og så I dette her, så hører jeg predikanten si, dere som vil bli frelst, kom fram. Så jeg tenkte, hva har Jesus med postkontoret å gjøre? Nei. Skal Jesus gi meg en pakke? Det skulle han jo. Det har jeg ikke tenkt på. Ja. Men I hvert fall så var det sånn at jeg følte jo da I den settinga at når du hører vær så god neste og det din tur, så har du jo to valg da. Da kan du enten ta din tur, eller så kan du gå ut av køen og la alle andre slippe foran deg. Og det jo idioti. Så jeg valgte jo da det første å gå fram, og så gikk jeg fram, og så kommer predikanten, han liksom ber for folk, og så kommer han til meg, ser han på meg og sier, du frelst? Jeg vet ikke, hva det? Nei, har du tatt imot Jesus, så har du blitt en kristen. Nei, jeg tror ikke det. Og så sa han bare, henda opp, sa han. Henda opp. Jeg trodde han hadde pistol, ikke sant? Så jeg var jo der med en gang. Og så sa han, nå skal du gjenta etter meg, du skal bli frelst nå, skjønner du? Ja, siden du sier det, liksom. Det var ikke helt visdom I det der, den frelsesgreia der, men jeg hadde hjertet med meg da, og jeg var jo I skranken på postkontoret, liksom, så jeg må jo bare gjøre som hun sier. Så var det jo sånn at jeg ba en frelsesbønn der, og nå du frelst, og halleluja, takk. Og det som jeg ikke skjønte noen ting av, men som jeg likevel erfarte her I det øyeblikket, det var det at altså, det kom ikke noe ildskrift på veggen eller lynnedslag, og ikke engler daler ned I skjul eller noen ting, men jeg fikk oppleve at jeg hadde funnet meningen med livet. Det var det jeg kjente på. At der slapp jeg å lete mer etter hensikten min. For der fant jeg the missing part I mitt liv, det som fylte det tomrommet. Det var det jeg fant. Og det var en sånn karusellopplevelse ut av en annen verden. Det var så godt. Og da snudde jeg meg, og der sto alle de andre gutta, vet du, som jeg var på senteret med, så, som var på paviljongen der hvor jeg bodde, vet du, så kastet seg om halsen for meg. Velkommen I familien og gratulerer. Jeg trodde at jeg hadde kommet til Galus, så dette bekreftet det, liksom. For det var jo et sånn voldsom engasjement rundt det. Så det var veldig bra. Så jeg skjønte at det hadde skjedd noe. Og dem hadde jo prøvd å frelse meg I to uker, ikke sant? Uten å lykkes med det. Men så dem på en måte opplevde det litt som en sånn, ha, nå du vår. Men jeg opplevde at jeg hans. Og så kom jeg tilbake på rommet mitt, da. Og bare et par dager I forveien så hadde moren min kommet med en bibel fra 1994. OL på Lillehammer, vet du. Fra 1994, det var konfirmasjonsbibelen min. Så da kan du regne ut hvor gammel jeg Men I hvert fall, jeg hadde aldri slått opp I en bibel I hele mitt liv før den gang. På eget initiativ. Da slo jeg opp I den bibelen I 2. Korinterbrev 5:17. Det var første vers jeg liksom kom til, da. Og så leste jeg bare at dersom om noen I Kristus Jesus, så han en ny skapning. Se alt det gamle forbi. Se alt det blitt nytt. Og jeg tenkte bare, halleluja. Der ble det forklart hva som nå har skjedd med meg og mitt liv. Fordi det gamle var borte. Og det det alle mennesker trenger. Det var det jeg trengte. Jeg trengte Alf Prøysen, ikke sant? Det skjønte ikke du, men... Det var ikke Alf Prøysen, men jeg trengte det han synger om, ikke sant? Blanke ark, et nytt liv, en ny fremtid, et nytt håp. Så det kjente jeg at jeg hadde ikke behov for å vite noe annet I den boka, så lenge jeg visste at det hadde skjedd med meg. Og det viktig, for at var sånn kunnskapsjeger, jeg likte å vite masse ting om forskjellige ting, for å vinne diskusjoner og sånn. Det var sånn jeg var før, og litt nå. Nei, men I hvert fall sånn jeg var før. Så at det var veldig viktig for meg, hvis jeg skulle velge en religion, liksom, en retning her, så måtte jeg jo vite mest mulig kunnskapsmessig om dette her, så jeg kunne vinne diskusjoner og alle de som var ateister og sånn. Men når jeg fikk det verset, så var det akkurat som Gud hadde talt til meg. Og da kjente jeg at Det Gud som taler til meg. Det betyder ingenting hvor lite jeg kan om alt det andre. Gud lever. Han finnes, han virkelig, og han har kommet inn I mitt liv. Det var min opplevelse av frelsen. Og så vi på fars hjerte igjen. Fordi at selv om den opplevelsen var som den var, så betyder det ikke at hele mitt sinn var på en måte tenkt annerledes. Og jeg hadde fortsatt masse tankegods da, som selv om jeg hadde fått Jesus I livet, ødela for meg I masse sammenhenger. Når det kommer regler I på senter, ikke sant? Bud og regler, krav, og så, det må man jo ha på senter. Men jeg kjente bare det at jeg ble så sint, irritert på alle de som jobbet der, og de som trodde dem var noe, liksom, og de andre beboerne. Og han gjorde jo ikke vaskejobben sin. Det var jo han. Og så var det en som hadde I løpet av natta tatt, jeg hadde drevet med akvariet, vet du, også, I stua på pavillongen. Drevet og vasket det, og gjort det fint, og stelt med fisken og mat av, vet du. Og så kom jeg på morgendagen etter, så hadde noen som hadde partert fiskene, liksom, og lagt tilbake den I akvariet. Så det var masse sånne ting som skjedde på evangeliesenteret, som jeg ble så sint. Det fikk sånne reaksjoner som var egentlig, jeg vil ikke kjenne på det. Jeg visste at det ting som ødela for meg hele tiden før også. Så det var litt vanskelig. Men hva var dette for noe? Jo, jeg trengte sinnets fornyelse. Jeg trengte å bli hjernevasket, ikke sant? Jeg trengte at at Guds ord fikk lov til å erstatte de der gamle tankemønstre og handlingsmønstre som jeg hadde, ikke sant? Så jeg begynte å se mer og mer ut som Jesus, det var det jeg trengte. Og det derfor vi nå vi på, har du den der sliden? Jeg hadde med en sånn powerpoint. Det ikke fremmedord her, det. Nei, Guds farskjerte. Ja, neste. Jo, fordi at vi var I Guds hjerte før skapelsen, og vi var forutbestemt til å være Guds familie. Og det sånn at I Romerne 8:29 så står det, for den som han kjente på forhånd, den har han også forutbestemt til å bli likedannet med sin sønns bilde, for at han skulle være den førsteføtte blant mange søsken. Så vi forutbestemt til å være Guds barn. Vi predestinert til å bli lik ham. Og det klart at det Guds plan I forhold til å få oss lik ham, det også først gjøre oss helt lik han her inne, sånn at vi blir plassert I han der oppe, og så han I oss her nede. Og så begynner han å jobbe innifra og ut. Djevelen jobber utenifra inn. Gud jobber innifra og ut. Og så begynner han også å gjøre noe med gjennomsyre, da, sjelslivet vårt, ikke sant? Tanker, følelser, vilje. Så begynner det her prosessen å skje. Det Guds plan, helliggjørelse for alle mennesker, for at vi forutbestemt til likhet med sønnen. Halleluja. Så det var det som jeg trengte. Og jeg forsto det også at etter å ha sittet på en del samlinger, så forsto jeg at det kom opp der hatet jeg hadde mot faren min. Åh, han det drittstøveren der. Som på en måte hadde vært skyldig I alt jeg her på senteret. Og liksom har ødelagt livet vår. Og så han har startet en ny familie I tillegg. Og fått en ny sønn. Og han fikk liksom alt det vi ikke fikk. Og det var mye sånn da. Barnag mot faren min. Men så var det akkurat som det var noe her inne som sa det at hvis du skal videre med meg, så må du bli ferdig med det. Det var noe her inne som sa det, at du nødt for å snakke med han. Du nødt for å få utilgivelse og bitterhet bort fra livet ditt, imot faren din. Men jeg skjønte ikke hvordan det gikk an, for at menneskelig sett, så jeg synes jeg var veldig berettiget til å ha det hatet. For det var, ifølge min rettferdighet, var det riktige. Men det her slapp bare ikke tak. Samling etter samling, møte etter møte, det her kom hele tiden opp. Og jeg opplevde sånn at hvis ikke jeg gjør noe med det her nå, så kan jeg bare legge hele kristenlivet på hylla. Det var sånn jeg opplevde det. Og til slutt så sa jeg bare, ok, jeg skal gå til han, jeg skal be om en samtale, jeg skal si til han at jeg skal be han om tilgivelse. Og så var det sånn at når jeg kom til han og ba om en samtale, vi satt oss ned, jeg fikk lov til å si til pappa at pappa, beklager for at jeg har vært en drittsekk. Beklager for hva jeg har påført deg og din nye familie, og hva jeg har påført deg og mamma når dere var sammen, og hvordan jeg holdt på stjert og ljugig og alt som beklager, kan du tilgi meg? Og så hadde jeg så lyst til å si, og nå det din tur. Men der ble jeg stoppet. Ikke sant? Den hellige ånd kan stoppe oss. Og det skjedde der, altså. Så jeg svelget den. Og så fikk jeg en reaksjon som var helt merkelig. For jeg fikk ikke det samme tilbake. Men når vi var ferdige der, og jeg gikk, så kjente jeg bare at det betyr ingenting. Jeg fri. Åh, jeg kjente meg så fri, for jeg hadde gjort det som var rett. Og det var akkurat som noe ble dratt ut herifra. En vond sånn klump av bitterhet og nag ble dratt ut av livet mitt. Og så var jeg frikjøpt ifra den der. Og det var så godt å få erfare. Og det klart at da jeg forholdt meg til Gud før dette skjedde, så var Gud for meg en rar far, en merkelig far, som jeg måtte tilfredsstille eller jeg måtte være flink kristen for at han skulle være fornøyd med meg. Det var sånn far jeg hadde, liksom. Etter dette her, så begynte jeg å se at Gud, han en annen type far enn den jeg var vant til å se. Gud, han en far som holder det han sier, som ikke fornekter seg selv. Når han har sagt det, så ikke bare mener det, men han gjør det han sier. Det aldri misforhold mellom hva Gud sier og hva han gjør. Det stemmer alltid overens. Så det han gjør, det sier han, og det han sier, det gjør han. Hver gang. Men det noe jeg måtte lære meg å stole på. Fordi jeg hadde en annen referanse, ikke sant? Så jeg gikk fortsatt da. Selv om jeg begynte å se det her, så gikk jeg fortsatt. Det her med å nå opp til en standard, og være noe, liksom, og imponere, og liksom se meg, og så begynte jeg liksom komme inn i en grøft hvor jeg ikke klarte kristenlivet bra nok. Jeg så alle andre liksom hadde det veldig bra, og de klarte det bra, og de kom på plattformen, og de sa alltid de riktige tingene når de vitnet, og de sang mye finere, ikke sant? Og det var masse sånn, jeg begynte å sammenligne meg selv med andre, og skjønte at jeg får ikke dette her til. Hvorfor kan ikke jeg bare være sånn? Hvorfor kan ikke jeg også få det til? Jeg har hatt nok nederlag i livet. Jeg skal få til kristenlivet mitt. Og så var jeg på en konferanse borte på Livets Ord. Det var før den katolske kirka kom inn i bildet, da. Og så hørte jeg var en fra Dream Center i Los Angeles som preka. Og han sa det at han snakket med overskriften «Forløs potensialet i ditt liv». Og så begynte jeg også gjennom det han sa, så begynte jeg å se at Gud hadde lagt noe ned i meg som han har bruk for, og som han ønsker å forløse og frigjøre i mitt liv, så at jeg slapp å sammenligne meg med andre, så at det kunne være et verktøy, et redskap for han. Så begynte jeg å se mitt potensiale, og det tok knekken av den der dårlige selvbildet, fordi at Gud som har skapt alt, har gitt meg noe som faktisk brukende. Og så begynte jeg å bli fri fra det her selvstrevet, begynte å bli fri fra det her nederlagsfølelsen, så begynte jeg å se at vi skal alltid vandre i triumftog med han. Vi skal alltid vandre i triumftog med han. Det fordi at det ikke vi som skal vinne seier, men det han som allerede har vunnet seier. Halleluja. Så seierherren bor her, ikke sant? Han heter Jesus Kristus, jeg ser det for meg, vet du. Så når jeg går, så går seierherren. Amen. Så skjønner jeg hvem jeg er. Så skjønner jeg min identitet. Så skjønner jeg at jeg har en pappa som skaper av universet. Jeg har en pappa som kan alt. Ja. Og det var fantastisk å bare begynne å se de tingene der. Det satte tanken min på sporet av noe, ikke sant? Så begynte jeg å lese Bibelen etter det. Så jeg at jeg fikk dette til å stemme med mer og mer av Bibelen nå. Jeg var på et annet spor. Hadde skiftet tankerekke. Og den tankerekka, det som kom på enden av den tankerekka, det var mye bedre enn det jeg opplevde før. For det jeg opplevde før, det var fordømmelse. Og på en måte følelse av å ikke få det til. Å være mindreverdig. Og ikke ha noe, liksom. Det ikke så farlig med meg. Og falsk ydmykhet og alt det der. Men så begynte jeg å se noe helt annet. Det var at det var potensial, denne gutten. Halleluja. Det her ikke bare en pastor som vokser i nåde og omfang. Det her en pastor som vokser i... Det en pastor som vokser i nåde og kjennskap. Halleluja. Oi, oi, oi. Orker litt til. Og farsrollen viktig, altså. Den skaper balanse I barnets liv. Vi trenger en far. Hvorfor ville Gud bli kalt far? For det mye mer sviktende farsforhold, det farskap I verden I dag enn det morskap. Det mye mer sviktende farskap. Det mange flere fedre som på en måte ikke klarer å ta det ansvaret å være en god far enn det for en mor. Og hva kan det komme av? Jeg vet ikke. Jeg tror noe av det har med at da Anja ble gravid den første gangen, så var det sånn at hun gikk og bar på dette her da. Og jeg var liksom, hun hadde jo litt spesielt humør I store deler av, og jeg var liksom en sånn der valp på siden liksom, og jeg måtte hoppe til siden og hun begynte også å bjeffe. Så jeg følte meg litt utenfor, ikke sant? Og så kom fødselen, og da var det sånn, jeg måtte jo være med, ikke sant? Og det ville jeg jo selvfølgelig også. Men det jo ikke så lett å være med der, for du har jo rier, og det ikke så lett å være mann I den settingen. Dere har sikkert vært borte I det, mange av dere. Det verste som jeg opplevde med den fødselen, det var keisersnitt, altså en haste keisersnitt. Det var det at når jeg satt ved hodet til Anja og holdt henne I hånda, så var det et forhengshånd, og så på andre siden der så drev de og opererte, ikke sant? Jeg klarte å se opp I den lampa som var over, den operasjonslampa, som reflekterte speilbildet av hva som foregikk nede I magen på Anja. Det var et spesielt syn å se kona si sånn åpen. Det sykeste var at jeg tok en titt til. Det var det sykeste av alt. Jeg har ikke noen forklaring på det. Men I hvert fall, jeg følte meg så utenfor. Og jeg ble dårlig og kvalm og grønn I ansiktet, og det munnbindet, det gikk ikke an å puste gjennom. Og så kom vi hjem, ikke sant? Og barnet var så søtt og så nydelig. Og så, men så, var det, så følte jeg meg litt sånn på utsida der også. Og jeg husker når vi på sykehuset, når vi måtte jo være på sykehuset litt, for at barnet var for tidlig født og sånn. Og da var det sånn at når jeg skulle skifte bleier, så var de sykepleierne var så kjipe mot meg, altså. De liksom, hva du driver med? Kan ikke gjøre sånn. Det var akkurat som, jeg var I veien. Så jeg, ja. Men jeg har lært å skifte bleier I dag, altså. Det fantastisk. Kan gjøre det med en hånd, på blinde. Men jeg opplevde liksom på siden, så jeg tror kanskje at det har litt med det å gjøre, at barnet går I magen på mor, og liksom mye tettere mor da, enn det faren at det kan være litt av årsaken til at faren svikter ofte I sin ansvarsrolle. Vet ikke. Men I hvert fall, neste slide. Ja, vi forutbestemt til barnekår hos Gud. Halleluja. Og jeg elsker det. Fordi I Efeserne 1:56 så står det ved Jesus Kristus, har han forutbestemt oss til barnekor hos seg, etter sin viljes gode velbehag, til pris for sin nådes herlighet. Ved den tok han oss til nåde I den elskede. Og jeg har slått opp det ordet barnekor, vet du. For jeg litt sånn nerd på gresk og hebraisk, og det de her gutta her også. Så I hvert fall så det et gresk ord som heter euthesian. Og det betyr egentlig to ord, men det betyr hvis du slår dem sammen, så det betyr det samme som å være plassert, å være satt inn I, og utvalgt til å ha samme natur som far. Det så mektig, det så sterkt. Barnekår, å ha samme natur som far. Og hva sier Guds ord? Guds ord sier at når vi har tatt imot han, så har vi avkledd oss det gamle mennesket, og så har vi ikledd oss Kristus natur. Halleluja. Vi har fått en guddommelig natur. Det gamle faktisk borte. Alt blitt nytt. Vi renset, ren, rettferdig. Åh, for alltid, altså. Når han ser oss, så det perfeksjonisme han ser. Han ser det perfekte, for det han selv som har gjort det, ikke sant? Han ser oss på den måten, da. Det fantastisk. Vi får barnekår, og vi roper Abba, far. Du vet, barnekår, det ordet understreker faktisk følgende. Likheten til vår himmelske far, at man som troende lever I samsvar med Guds natur, at Guds barn etterligner sin far mer og mer gjennom sin tiltro til ham. At troen den tiltroen vi får til ham på grunn av at Gud selv overbeviser oss. Troen en gave. Om at det han sier det som pålitelig. og retten til farsarven. Halleluja! Retten til farsarven. Vi får lov til å være arvinger til det rike som han har der oppe, men som han har lagt ned inn I oss. Halleluja! Så der kommer vi igjen, vet du. Guds rike bor inni dere. Og så det Jesus, han underviser om at vi skal ha fokuset vårt, ikke der her nede, hvor møll og rust ødelegger, ikke sant? Ikke på de ting som verden har å tilby, der møll og rust ødelegger og tyver kommer inn for å stjele, men ha fokuset vent der oppe, ha sinnet vent der oppe, der hvor møll og rust ikke ødelegger og tyver ikke kan komme inn for å stjele. Der oppe, hvor det nå? Det her inne. Halleluja. Så der oppe har kommet inn her. Så hvor skal vi ha vår fokus? Ikke på deg og deg selv og ditt, liksom. Men du skal ha fokus inn på din ånd, der han bor ved troen I ditt hjerte. Halleluja. Når du begynner også å se med forventning inn på hva han har gitt deg. Åpenbaring, det det samme ordet som blir brukt. Jeg tror det var gresk. Når på en måte de satt på teater og ventet på at sceneteppet skulle gå bort. De satt, vet du. Du har sikkert vært på teater. Du sitter der, og du venter I spenning til hva som skal skje. Det at sceneteppet kan få lov til å gå til side, og du begynner å se hva som skjer på scenen, ikke sant? Det det vi venter på teater. Det det samme som skjer når du får en åpenbaring. Sceneteppet går til side, og du får se hva som skjer på plattformen. Du får se hva som skjer på scenen. Du får se det som det Det du har sittet og forventet, det du har gledet deg til, det rett foran dine øyne. Det det som skjer når du får en åpenbaring. Men for at du skal få en åpenbaring, så må du ha sinnet ditt rettet mot de ting som der oppe, her inne. Halleluja. Vi begynner å se på det. Halleluja. Salig den mann som grunner på Guds ord dag og natt. Som hele tiden opptatt av å komme med forventning på møte, vet du. Det så herlig for Mikke og Lars også, å se at det kommer forventning på møte. Halleluja. Så når du forventer å få noe på møte, så får du på møte. Du sitter og ser og venter på at det sceneteppet skal gå vekk. Og du får en åpenbaring fra Herren. Noe helt nytt. Og det kan komme I et vers som du har lest hver dag I 30 år. Så kan du se noe helt nytt. Det det som så rått og kult med Guds ord. At det dybder. Det dybder. Det akkurat som å gå på arkeologisk utgravning. Ikke sant? Du finner stadig ny lag I Guds ord. Det på en måte ingen bånd. Det ingen høyde. Og det ingen altså, som øst fra vest. Det så svært. Det så stort. Halleluja. Så Guds ord fantastisk. Vi forutbestemt til barnekår. Gud fullkommen far. Og Gud opphav til alle fars relasjoner I denne verden. Ja. Hvis jeg skal være en god far for mine barn, hvem det jeg skal se og speile meg I? Det pappa I det jordiske? Eller det Gud pappa I himlen? Han fullkommen. Fullkommen far for alt som kalles barn I himmel og på jord. Så når jeg ser på han, så ser jeg hvordan jeg skal være en god far mot mine barn. Jeg svikter mye. Men jeg har I hvert fall en referanse som aldri svikter. Og det hjelper meg veldig I mange sammenhenger. Halleluja. Og så begynte jeg å se faren min I et nytt lys, gjennom nye øyne. Jeg begynte å se en pappa som en gang var en sønn, som aldri fikk treffe sin pappa. For det var sannheten. Min farfar døde rundt samme tid som faren min ble født. Og det var til og med en gudstjeneste med begravelse av farfar og dåp av pappa I samme seremoni. Det veldig spesielt. Og der skulle det vært mye når presten kom fram og sa Herren gir og Herren tar. Det stygt, vet du. Jeg glad ikke bare. Uffa meg, altså. Men du skjønner, han hadde ingen sunne farsbilder å se til. Han hadde ingen gode forbilder I livet sitt. Og så begynte jeg å se en gutt som egentlig hadde et rop om hjelp. Som egentlig visste at han hadde sviktet. Men som hadde vondt på grunn av at han hadde sviktet. Så begynte jeg å se han I det lyset. Pappaen min har ikke forandret seg så mye. Jeg har forandret meg en hel del. Jeg ser han helt annerledes. I dag har jeg og pappa en kjemperelasjon. Kjemperelasjon. Men jeg måtte være lydig til ånden. Jeg måtte be han om tilgivelse. Selv urettferdig det så ut. Jeg måtte gjøre det for min egen del også. Ikke bare for hans del, men først og fremst egentlig for min egen del. for å komme videre. For at bitterhet, det vil bli et virus på din datamaskin. Det blir et virus på ditt liv. Så vil først så vil Word, Excel, alt det her, PowerPointen begynner å slutte å funke. Og så begynner internett å hakke, og plutselig så begynner du å finne egne sider uten at du trykker noe. Og så til slutt så vil hele skjermen svartne på grunn av det viruset som har kommet inn der. Ja. Halleluja. Evangeliet, det virusbeskyttelse. Det beste virusbeskyttelsen. Halleluja. Åh, det Norton, altså. Plus, 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 plus. Halleluja. 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 Takk, Jesus. Så jeg så takknemlig, altså. For at det måtte Gud til. Gud måtte vise meg sitt farshjerte til meg, for at jeg kunne få et ordentlig relasjon til faren min. Og kunne komme dit at jeg kunne tilgi. Og mene det, altså. Jeg mener det. Jeg og pappa har en kjemperelasjon. Halleluja. Takk, Jesus. Ja. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe fri dem som var under loven, for at vi skulle få del i barnekåret. Og fordi dere sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper, Abba, far! Derfor du ikke lenger slave, men sønn. Og hvis du sønn, da du Guds arving med Kristus. Og Abba, det ikke en svensk popgruppe på 70-tallet. Halleluja. Men Abba, det beste måte å oversette det ordet på til vårt språk, det pappa. Det mye nærmere enn far. Det pappa. Det helt her inne. Han har sendt sin ånd inn i våre hjerter. Halleluja. Halleluja, Jesus. Mm. Han svikter oss aldri, dere. Han forlater oss aldri. Han stabiliteten selv. Han tryggheten selv. Han uansett hvilke utfordringer du har. For jeg vet at det finnes grøfter både i troen og i nåden. Jeg vet det. Jeg har vært i begge. Og innimellom så skjener jeg litt sånn frem og tilbake. Du vet at vi gikk på bibelskole, og vi fikk trosundervisning i 2 år. Og det var fantastisk undervisning, mye av det. Veldig mye bra, og alt var Guds ord, og alt det der. Men jeg tror det er sånn at djevelen han fungerer sånn, han kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Han fungerer sånn her, at han ikke kan holde åpenbaringene tilbake fra oss. Når han ikke kan forstyrre fokuset vårt fra å se det Gud har gitt oss, så har han en ny strategi. Han gjør sånn. Så sparker han oss i den retningen, så vi blir helt ekstreme i den ene retningen. Det var min erfaring av hva som var ferdig med å skje etter 2 år med trosundervisning. Det var at troen ble min prestasjon. Jesu navn ble en eller annen formel som jeg kunne bare trylle med. Og det var så mange bibelverser på speiler og skaper og som jeg skulle snakke ut hver dag. For ellers så funket det ingenting. Og når ting ikke funket, så sa jeg mitt hode at det jo ikke hos Gud det ligger. For Gud jo fullkommen. Han gjør jo alt rett. Så hva det som feil med meg? Hva gjør jeg feil? Det en grøft. Fordi jeg hadde ikke sett nåden sånn som jeg har sett den i dag. For det ufortjent. Det ubetinget. Det ikke, han deler ikke porsjonsvis tilgivelse, kjærlighet og velsignelse i takt med hvor flink jeg som kristen fra dag til dag. Han har gitt meg det. Og av nåde får jeg erfare det. Halleluja. Tro og nåde, det som salt. NaCl, natrium og klorid. Hver for seg tar de liv av det. Men sammen så det salt. De fungerer ikke uten hverandre. Tro og nåde. Halleluja. Og så hadde jo håpet. Skal jeg slutte der, Anja? Hun peker på meg. På en veldig morsk måte. Alle predikanter har et konesignal som betyr at...
Det skal avsløres.
som ikke skal avsløres selvfølgelig. Mm. Men det jo fantastisk, vi begynte å se håpet også, vet du. Håpet, Kristus I oss, håp om herlighet. Begynte å se håpet, for det veldig mange predikanter, de forsyner håpet som en lavere måte å leve kristenlivet sitt på. At det liksom, du må tro. Du kan ikke drive og håpe, ikke sant? Du må tro. Men det bare det at håpet landingsplass for troen. Ja. Ja. Tro full visshet på det du håper. Så vi trenger håp. Halleluja. Vi har masse håp her I denne menigheten. Takk og lov. Det ser jeg rundt her, så mye skinnende mennesker. Jeg skjønner hvorfor du har solbriller, broder. Du tar dem ofte på. Sunglasses. Sunglasses. Men du, skal vi bare reise oss, eller? Og så bare priser vi han, fordi at han vår pappa. Og at han leger våre hjerter. At han har flyttet inn med sin ånd I vår ånd. At vi kan få lov til å si Abba, far, pappa. At vi får være arvinger til det rike han har. Halleluja. Vi takker deg og ærer deg.